Torên medyaya civakî ev çar rojin vîdyon xwepêşandanên li parêzgeha Swêdayê ya li gol başûrî rojavayê Sûriyê dikeve bûye rojava çalakvanan. Xwepêşandan piştî ketina dramatîk ya nirxê lira Sûrî hinberî dolarê Amerîkî derket. Parêzgeha Swêdayê gopiraniya niştecihên wê ji mezhebên dürzî ne. Serdirêjahiya aloziya Sûrî ji kontrola rejima Sûrî derneketiye. Piştî 9 salan bêdengiya dirziyan li hemberî rejimê şikest. Rêveberê rêxistina çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê, Ramî Abdurrahman, di daxuyaniyeke taybet ji bo dengê Amerîka li ser rewşa Swêdayê agahî dan û dibêje.
المظاهرات اليوم الثالث على التوالي في مدينة السويداء
أو دبيجا أفخو بيشاندان لباجار السويداء بيشي لبيشبري خرابونا مرجن أبوري بآواي كيبر فره در كتر لخو بيشان ديران نها خوستكي وفاكر نسياسي بانغاوان جبو بردانا بشار الأسس سروكاتي ودر كتنا روسيا و إيران جخاكا سوريا أخفتنا ويبداوي هات دو فيديان غول لسر تورين جواكي هاتنا بالافكرين و جراستياوي هاتا بشتراسكرين Dede bi sedan li kolanê sloganên mîna destpêka aloziya Sûrî ya salên 2011 bi ketina Beşar el-Esed qîr kirin. Her wisa sloganên dijî Îran û Rûsyayê ban kirin. Rûpela Facebookê ya Swêda 24 gocî çalakvanên parêzgeha Swêda ne. Piraniya wan vîdyoya parve dikin. Û cihên xwepêşandanan li nava bajêr dest nîşar dikin û dinasînin. Gopiraniya xwepêşandanan li qada parêzgehê derketine. Laliyê kîdin. Hêzên ewlekariya rejima Sûriyê ketine amadebaşiyê de li parêzgehê. Nehat naskirin go heya neha tu kes hatine girtin yan na. Xwepêşandanên Swêda di demekê de tên go nirxê lêreya Sûrî ev cara yekê ye di dîroka Sûriyê de bi vê radeyê dadikeve. Go her dolarek bi qasî 3000 lêreyên Sûrî. Go beriya aloziya Sûrî her dolareke bi qasî 46 lêreyên Sûrî bû. Li gorî şopîneran go Cezaya Qeyserê rola wê ya sereke ya diketina leyra Sûrî de heye. Her wisa nakokiyên navbera Beşar el-Esed û kurê xalî wî Ramî Mexluf bandoreke neyînî li nirxê leyra Sûrî kiriye. Li gorî şopîneran govê aloziya aborî ya rejima Sûrî wê bandoreke mezin li ser rewşa gelên Sûriyê bike û dibe sedema guxwepêşandanên nerazîbûnê li dijî Esed derkevin. Hin kes vê yekê bi pêlanûya xwepêşandanên dijî Esed bi nav dikin. Nexasim li deverên Sûriyê yên ku tu carî li dijî Esed derneketine mîna Swêda. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.